Нерасчитанная сутра одного з патріархаў, забытого веравызнання, невядомая веры. Там усё запісана пра пераходы ветру і цішы, жыцця і руінаў, сну і чуйнавання, пра вайну з ліхтарамі, пра чырвонае сонца, пра ноч і дарогу, пра сутарэнне затрыманага часу на маршруце жаданняў у лабірынце пяшчоты, дзе замест мінатаўра, кроплі, мартіні. Сутра незлічоных квіткоў, задмененых падарожжаў у кішэнях начнога ветру, телефонаў, па якіх не шукаеш нікога, запісаных забытых на рахунку кавярні. Сутра адкладзенага спадзеву на пераўвасабленне ў мёртвую котку. Сутра блукання для аднаго з патрыярхаў даўгачаканай самоты у гатэльным пакоі, дзе толькі сцены і неба. Калі восень нечакана прыходзіць у халодным сутонні, ахінае крыламі, астужае раскошай, у прысадах вецер гуляецца з мокрым лісцем і кроплі дажджу цалуюць выпадковыя твары, тады ўсюды, як подых, як прачуванне, нябачна, невідочна, уяўна, сышоўшы з далёкіх вышыняў, красуюць белыя кветкі. Лотаці, эдельвейсы, хіба слова нешта значыць, калі жыццё толькі сон і варта нарэшце прачнуцца разам з імі у краіне чыстай зямлі, дзе душы, вольныя ад пераўвасабленняў, ад падарожжаў, ад прывязанасцяў, ад пакутаў, ад смерці, уступаюць у чыстую дасканаласць. Ах, прачнуцца бы там, ды толькі восень занадта пяшчотна абсыпае лістотай, замсціць вочы, шапоча праз вусцішную радасць каштанаў пра тое, што смерць гэта свята. Восень шапоча простыя знікомыя словы, аблокі плывуць, знікаюць у цішы неба, як вечныя празрыстыя дасканалыя тайны, калі якіх так імкнешся яшчэ крыху пабыць, затрымацца. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душаў? Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы ў часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клёны, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. Ідучы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе у восеньскім парку.